Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hujambo msikilizaji, popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Oktoba 21 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio shirika katika eneo zima la maziwa makuu na vilevile kwenye masafa ya FM katika sehemu mbalimbali.
Katika matangazo yetu ya leo, mawaziri wa afya kutoka takriban mataifa 10 ya Afrika wakutana mjini Goma, mashariki mwa DRC, kujadili mikakati ya kukabiliana na uwezekano wa kuenea zaidi kwa virusi hatari vya Ebola.
Tunaangalia namna gani tunaweza kushirikiana ili hii mainji zote ambazo zinatuzunguruka zisipate hiyo marali ya virusi ya Ebola.
Na katika habari nyingine, sekta ya uchukuzi nchini Kenya yaendelea kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kiusalama licha ya serikali kutoa ahadi za mara kwa mara za kukabiliana na hali hiyo.
Waume zetu wakikosa kazi twenda wapi? Usiseme ni transporters, hao watu ndio wamebeba uchumi wa Mombasa. Viongozi wetu wako wapi? Sisi tumepewa bahari na Mwenyezi Mungu kwa hali na mali.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Lakini pia kumbuka kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kwa hivyo jumuika nasi hadi mwisho, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa na Kenneth Bwire.
Botswana inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Jumatano ambao umetajwa kuwa mtihani mkubwa kwa utulivu wa nchi hiyo ya Afrika inayotajwa kuwa thabiti zaidi. Uchaguzi huo umetajwa kuwa wa haki kuwahi kuandaliwa mara ya kwanza tangu Botswana kupata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1966. Chama cha Botswana Democratic Party ambacho kimekuwa madarakani tangu nchi hiyo kupata uhuru kinakabiliwa na ushindani usio wa kawaida hasa katika viti vya bunge. Ushindani huo unafuatia uhasama kati aliyekuwa rais wa nchi hiyo na mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa Ian Khama na mtangulizi wake Mokwesi Maisi mapema mwaka huu. Botswana inakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira, ukosefu wa usawa katika jamii na uchumi wake kutegemea madini ya almasi, hali ambayo imekosa kuboresha maisha ya watu. Marekani, Uingereza na Norway zimetaka pande zinazohasimiana nchini Sudani Kusini kufikiana makubaliano na kuunda serikali ya mpito kulingana na mkataba wa amani ambao muda wake wa mwisho ni Novemba 12. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo zimesema Sudani Kusini imepitia hali ngumu ya kisiasa inayoitishia hali ya baadaye ya amani na maendeleo. Zimesalia miezi minne kwa kiongozi ama viongozi wa Sudani Kusini kuunda serikali ya mpito. Kiongozi wa kundi la upinzani Dr. Riek Machar ametishia kujiondoa kwa mazungumzo hayo, akieleza kukosa matumaini ya kuunda serikali mpya na kumshutumu Rais Salva Kiir kwa kukataa kuheshimu makubaliano hayo, hasa jinsi ya kuunda jeshi la taifa, swala muhimu kwenye mkataba wa amani. Serikali ya Lebanon imepitisha bajeti ya mwaka 2020 ikizingatia upungufu wa asilimia 0.6 ya mapato yake ya ndani. Serikali pia imetangaza mabadiliko kadhaa kukabiliana na hali mbaya ya uchumi, ikiwemo kupunguza mishahara ya wabunge na mawaziri zaidi ya nusu. Waziri Mkuu Said Al-Hariri ametangaza hayo wakati maandamano makubwa yanatarajiwa kuendelea kwa siku ya tano dhidi ya utawala. Pendekezo la kuwatoza ushuru watumiaji wa mitandao ya kijamii kwenye simu ilisababisha maandamano makubwa kote Lebanon wiki iliyopita. Waandamanaji wamekusanyika katikati mwa Beirut na miji mingine kudai hali nzuri ya maisha na kutaka viongozi ambao wamekuwa madarakani kwa muda mrefu kuondoka. Uchumi wa Lebanon umeendelea kudorora na waandamanaji wamekasirishwa na nyongeza ya ushuru. Waandamanaji wanawashutumu viongozi wa Lebanon kwa ufisadi mkubwa. Nchi wanachama wa shirika la mashauriano ya sheria za kimataifa kwa nchi za Afrika na Asia, AALCO, zinakutana nchini Tanzania kujadili maswala ya sheria na namna zinavyoathiri kanda hizo zenye idadi kubwa ya nchi zinazoendelea. Mary Mugawe anasoma taarifa ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Idi Uwesu.
Moja ya ajenda katika mkutano huo ni kuhusu uvamizi wa Israel huko Palestina, pamoja na mgogoro wa nchi hiyo kutopewa wanachama katika Umoja wa Mataifa, vikitazamiwa kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Karibu mkuu wa shirika hilo Kenneth Gaston ameeleza jitihada zinazofanywa kuhusu swala la Palestina ambayo ni mwanachama wa AALCO. Mapema akifungua mkutano huo, makamu wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema imeshuhudiwa kuzuka kwa mapigano na migogoro ya wenyewe kwa wenyewe katika nchi nyingi zinazoendelea, huku ikichangiwa na ubinafsi wa kutaka kujinufaisha na rasilimali za umma. Kupitia jukwaa hilo, ametaka chachu ya mabadiliko kwa kutengeneza miundombinu msingi ya kisheria na hasa zile za kimataifa, ili kusaidia nchi hizo nyingi zikiwa Afrika na Asia kuwa na mikakati madhubuti zaidi ya maendeleo na kuepuka migogoro. Hata hivyo, shirika hilo linaeleza kuwa changamoto nyingi zinazokabili nchi za Asia na Afrika zipo katika mtazamo wa sheria za kimataifa, masuala ya usalama na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hali inayotishia juhudi za kuyafikia malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2030.
Hii ni Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Maandamano na ghasia vimeendelea Chile licha ya kufutilia mbali mpango wa kupandisha nauli kwa usafiri wa treni nchini humo. Maafisa wa usalama katika mji mkuu wa Santiago wametumia maji ya kuwasha na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliojitokeza barabarani kwa maandamano licha ya Rais Sebastian Piñera kufutilia mbali hatua ya kuongeza nauli. Maafisa wa Santiago wanasema watu watatu wameuawa katika tukio la moto uliowashwa katika duka la jumla ambalo waandamanaji walivamia na kupora. Watu wawili wamekamatwa katika operesheni dhidi ya uporaji. Rais Piñera ametangaza hali ya dharura kufuatia ghasia hizo ambazo zimesababisha uharibifu mkubwa na mali inayokadiriwa kuwa ya mamilioni ya dola kuharibiwa. Maelfu ya raia wa Sudan wameandamana katika miji tofauti ikiwemo mji mkuu wa Khartoum wakitaka utawala mpya kuvunjilia mbali kilichokuwa chama tawala cha rais aliyepinduliwa Omar al-Bashir. Waandamanaji wamejitokeza katika miji ya Omdurman, Madan, Al-Obeid, Port Sudan na Zalinge katika eneo la Darfur kuunga mkono utawala mpya wa muda, lakini wakatoa masharti ya kuvunjwa kabisa chama cha Bashir National Congress. Maandamano ya leo pia yametumika kuadhimisha siku maandamano yaliyomuondoa madarakani aliyekuwa kiongozi wa kijeshi Ibrahim Aboud Oktoba 21 mwaka 1964. Bashir na chama chake cha National Congress alitawala Sudan kwa muda wa miongo mitatu tangu mwaka 1989 alipoingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi. Aliondolewa madarakani kufuatia maandamano ya raia na anazuiliwa gerezani mjini Khartoum kwa makosa ya ufisadi.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire, ambapo pia unaweza kutufuata kwenye Facebook anwani ikiwa ni VOA Swahili, na kwenye Instagram at VOA Swahili, na vilevile kwenye Twitter at VOA Swahili. Tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu jioni ya leo. Ni huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mawaziri wa afya kutoka nchi tisa zinazozunguka DRC pamoja na wawakilishi kutoka taasisi za kimataifa kama vile Shirika la Afya Duniani WHO wanakutana huko mjini Goma kujadili suala la ugonjwa wa Ebola na kutafuta mikakati ya kukabiliana na uwezekano wa virusi hatari vya ugonjwa huo kuenea katika nchi zingine jirani. Ostel Malivika yuko standby kutoka Goma na anayo hii ripoti.
Mkutano huu unaoshirikisha nchi kumi zote za maziwa makuu, hasa zinazopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unafanyika hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, ukiwa na lengo la kuunda kamati ya pamoja ya kupeana taarifa kuhusu ugonjwa wa Ebola ambao ni tishio kwa taifa nzima, ugonjwa huo ukiwa hauombe visa kwenye mipaka.
Nzanzu Kasivita ni gavana wa Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ili bidi Union Africaine na OMS na inji yetu na mainji zingine ambazo zinatuzunguruka za maziwa makuu ziweze kuangalia namna gani hiyo kitu ya marali tumeendelea kuipiganisha, na ndio lengo la mkutano hapa. Tunaangalia namna gani tunaweza kushirikiana ili hii mainji zote ambazo zinatuzunguruka zisipate hiyo marali ya virusi Ebola.
Wanaushiriki ni AU, Umoja wa Inji za Afrika, WHO likiwa ni shirika lenye kuhusika na afya duniani, wakishiriki inji kama Tanzania, Sudani Kusini, Angola, Rwanda, Zambia, Uganda na vile mataifa mengine ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile shirika la Umoja wa Mataifa na vile MONUSCO.
Naye Amira El Fadil, kamisheni wa kijamii kutoka Umoja wa Afrika, amesema kwamba Ebola ni tishio na lazima Umoja wa Afrika na kanda nzima ifahamu kwamba ni muhimu kwa mataifa yote kukabiliana na Ebola.
Excellencies, all what we are doing, we have to remember that it's about saving lives. It's about saving lives in DRC, it's about saving lives all over the continent where there is any outbreak happening.
Mkutano huu ni muhimu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa, Kongo ikiwa inahitaji msaada zaidi wa kipesa kwa kuweza kupambana na ugonjwa huo vilivyo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini pamoja na mkoa wa Kivu ya Kusini na vile Ituri.
Dr. Javier Bonane kutoka Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema kwamba mkutano huu ni muhimu kwa inji ya Kongo kwa sababu Ebola haina mipaka.
Tunapenda tufikirie pamoja ginzi ya kuweza kupiganisha hii ugonjwa ya Ebola yenye iko ndani ya inchi yetu, juu isiende kuma inchi ingine yenye natuzunguluka na mbali zaidi, paske Ebola ni magonjwa yenye naambukiza sana na haina lazima ya visa ili iende kuma inchi zingine.
Ifahamike kwamba Ebola imewaua watu zaidi ya 2000 hadi sasa katika mkoa Kivu ya Kaskazini, mkoa Kivu ya Kusini pamoja na Ituri, na WHO ikishirikiana na Wizara ya Afya ya Kongo wakiendelea na makabiliano, lakini wakiendelea kuomba msaada kutoka kwa mataifa mbalimbali. Hoser Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Kanada inafanya uchaguzi wa bunge hii leo baada ya kipindi cha kampeni kilichoshuhudia ushindani mkali ambao umetishia kuiondoa madarakani serikali ya msimamo wa wastani ambayo imekuwa madarakani kwa muhula mmoja. Waziri Mkuu Justin Trudeau mwenye umri wa miaka 47 alishinda idadi kubwa ya viti bungeni katika uchaguzi wa mwaka 2015 na kuongoza serikali ya kwanza yenye msimamo wa wastani kwa muda wa miaka 10 sasa. Wakati wa utawala wake alipigia kampeni utawala wa mrengo wa wastani kote duniani, akiunga mkono biashara huru, uhuru wa mawazo na sera za kulinda mazingira. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama alimuidhinisha Trudeau katika ujumbe wa Twitter Oktoba 16 na kuomba wapiga kura wa Kanada kumchagua tena, akisema kwamba dunia inahitaji uongozi wake wa maendeleo. Uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba chama chake Trudeau chenye msimamo wa wastani huenda kikashindwa na chama cha Conservative, na huenda na iwapo kitashinda hakitapata idadi kubwa ya viti bungeni na kitategemea nguvu za upinzani kusalia madarakani. Wanajeshi wa Marekani wameingia Iraq wakitokea Syria wakielekea Erbil. Raia wenye hasira hata hivyo wamewarushia viazi vilivyooza walipopita kwenye barabara za Duhok katika eneo la Kurdistan nchini Iraq. Wanajeshi hao waliondoka kutoka ngome yao kuu kaskazini mwa Syria jana Jumapili, huku waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper akisema wanajeshi wote wa Marekani wanaondoka Syria na watashika doria magharibi mwa Iraq katika operesheni dhidi ya kundi la Islamic State. Esper amesema zaidi ya wanajeshi 700 wa Marekani watapelekwa Iraq na wala hawatarejea nyumbani, alivyoandika Rais Donald Trump kwenye ujumbe wa Twitter. Wakati huo huo, Espa amesema makubaliano ya kusitisha mashambulizi ya wapiganaji wa Kikurdi na wanajeshi wa Uturuki kaskazini mwa Syria yanaonekana kufanya kazi. Uturuki imeripoti kuuawa kwa wanajeshi wake na mwingine kujeruhiwa Jumapili baada ya kushambuliwa na wapiganaji wa Kikurdi Tel Abyad kaskazini mashariki mwa Syria.
Msikilizaji wapo ndo mwanzo unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tuangazie tena habari za waandishi wetu. Ni kwamba raia wa Kenya wanasema changamoto zinazowakabili wakati wanapoendelea na sherehe za Mashujaa Day kwa siku ya pili ni pamoja na hali ngumu ya uchumi na ukosefu wa usalama. Na licha ya msururu wa maandamano kushuhudiwa kwa majuma kadhaa kabla ya kuandaliwa kwa sherehe hizo katika pwani ya Kenya, rais wa nchi hiyo hakulizungumzia hilo kwenye hotuba yake, kama anavyoarifu Josephat Kioko akiwa Mombasa.
Kuna boya mlungu lero, mwemwe mshofikamano. Siku yangu ya lero ni siku ambayo nikakalea furaha.
Maombi kutoka dini za utamaduni wa Afrika utambuliwa sana kikatiba, mfano katika vikao vya bunge na sherehe kama hizi. Maombi haya yalitolewa na wazee wa jamii ya Mijikenda wakati wa kuadhimisha sherehe za Mashujaa wa Kenya. Kuelekea sherehe hizi, nchi ilikumbwa na mambo mengi, hasa katika pwani ya Kenya ambako zilifanyika sherehe za kitaifa. Kwanza ilitajwa hali ngumu ya kiuchumi. Wafanyabiashara walishiriki maandamano tangu Septemba wakidai serikali inawapokonya biashara ya kupakua mizigo kutoka bandari ya Mombasa pale ilipozindua reli mpya na kuanza uchukuzi wa mizigo hiyo kupitia treni.
Waume zetu wakikosa kazi twenda wapi? Usiseme ni transporters, hao watu ndio wamebeba uchumi wa Mombasa. Viongozi wetu wako wapi? Sisi tumepewa bahari na Mwenyezi Mungu kwa hali na mali.
Upinzani kupitia kiongozi wao Raila Odinga katika ujumbe wa kuadhimisha Mashujaa Day amekiri kwamba kuna hali ngumu ya kiuchumi.
Najua kuna ugumu sana kiuchumi hapa. Tunajua na tunasema wakati umewadia expansion ya uchumi ili wale ambao wameathirika kwa mabadiliko ambayo yamekuja hapa waweze kupata afueni.
Kama hii mambo ya handshake ndio inaweza leta amani Kenya yetu hii. Inafai hiwe tu hivyo hivyo.
Okay, mimi kwa majina naitwa Henry Bunde Yongo. Kwa kweli uchumi ya Mombasa tunaona inarudi nyuma. Mashujaa imefanyika, Mashujaa hatujaona mabaya.
Mkasa wa gari lilozama baharini takriban wiki tatu kabla ya sherehe za Mashujaa ulitikisa taifa kuhusu uwezo na usalama katika feri za Kenya. Katika mkasa huo mama na binti mdogo waliangamia. Raila Odinga tena alilazimika kuingilia kati wakati wa shughuli ya kutafuta miili baharini.
Hii ajali ilileta huzuni mingi sana kwa taifa la Kenya. Na nikasema ile kazi ilikuwa inaendelea pale ya kufanya dredging isimamishwe. Wengine wanasema Raila anaongea kama nani? Raila aliongea kama Mkenya. Bahati nzuri na tukapata mauti. Tunasema pole kwa wale ambao waliitiwa.
Maana yake ilinitouch mpaka nikalia. Pale ndo Mariam aliingia. Kwa nini? Niliimagine, yani ni mimi na msichana wangu. Nilisikia uchungu sana. Tunashukuru madamu mili zilipatikana. Hiyo ndo ilikuwa sana uchungu kwa watu. Lakini sherehe ya serikali haiwezi pingwa.
Na kweli sherehe zikafanyika licha ya maandamano na vitisho vya wakereketo wa kutetea haki waliotaka raia wasusie sherehe hizo wakisema ni aibu kwa serikali kushindwa kushughulikia mikasa na migogoro ya kiuchumi. Shirika la Kenya Ferry lijipata likisutwa kwa kutokuwa na wapiga mbizi wa kuokoa raia wanapozama. Raia wengine nao wametilia shaka uwezo wa jeshi la wanamaji katika kukabili mikasa, lakini msemaji wa serikali Cyrus Oguna akawatetea wanajeshi hao. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Twende mpaka huko kundadi, tunakwenda moja kwa moja mpaka Tanzania ambako mabadiliko ya hali ya hewa yameendelea kusababisha athari katika sekta za mali asili za mazingira katika nchi mbalimbali zikiwemo za jumuiya nchi za kusini mwa Afrika SADC, ambako sasa zinasema zimeanza kuona umuhimu wa kuongeza ushirikiano wa kukabiliana tatizo hilo. Mwandishi wetu huko Arusha Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Akizungumza wakati anafungua kikao hicho, katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii wa Tanzania Profesa Adolf Mkenda, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kikao hicho, amesema pamoja na mambo mengine yanayohusu sekta hizi, pia watajadili changamoto ya kutofautiana kwa sheria kati ya nchi moja na nchi nyingine, jambo linalosababisha utekelezaji wa baadhi ya majukumu kuwa mgumu.
Sheria zinatofautiana, lakini tumeweza kujenga jukwaa ambalo linatuwezesha kufanya kazi kwa pamoja vizuri na kwa ufanisi mkubwa.
Aidha, Profesa Mkenda amesema pia watajadili njia bora zaidi ya kuendeleza ushirikiano katika vita dhidi ya ujangili.
Baadhi ya mambo ambayo tutazungumza hapa ni masuala ya kupambana ujangili. Na kupambana ujangili tunaunganisha nguvu, tunabadilishana uzoefu, tunabadilishana sheria zetu ili kuhakikisha kwamba tunafanya hizi jitihada kwa pamoja, kwa sababu ni vigumu sana kupambana na ujangili kwenye nchi moja kama nchi nyingine na zenyewe zipambana na ujangili. Ukiwa na ujangili upande wa Tanzania utaathiri Mozambique, na ukiwa ujangili Mozambique utaathiri upande wa Tanzania. Kwa hiyo kuna majadiliano na kuna action plan ambayo tunayo kwa ajili ya kushirikiana katika upambanaji wa ujangili.
Na pia akaelezea kuwa wataangalia namna bora zaidi ya uvunaji wa rasilimali zinazotokana na wanyamapori.
Tasnia uwindaji. Wawindaji wakija kuwinda wanaruhusiwa kuchukua zile nyara kwa utaratibu na kuzipeleka katika nchi zao. Sasa kuna NGOs zinafanya kampeni kuzuia uchukuaji wa nyara hizo, hata kupiga kampeni dhidi ya uwindaji wa wanyama. Lakini uwindaji huu unafanyika kwa namna ya kuvuna kwa utaratibu maalum. Kwa hiyo kama tukienda vile, tunaweza tukajikuta kwamba tunashindwa kutumia rasilimali hizi kwa manufaa ya nchi yetu.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira wa Tanzania, mhandisi Joseph Marongo, amesema kwenye sekta ya mazingira watajadili namna ya kuweka mipango endelevu ya kuwawezesha kusaidia kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi.
Tutakuwa tunajadili mkakati wa sadiki wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wote mnaona mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri vimbunga vya hivi karibuni, kuingiliwa kwa viumbe vamizi. Kwa hiyo nchi kama sadiki tumeamua as a block kubaliana jinsi gani tunaweza tukapambana na matatizo haya.
Ya idara ya chakula, kilimo na maliasili kutoka sekretarieti ya nchi za SADC, Bwana Domingos Zefania, amesema pamoja na kuwepo kwa mafanikio katika utekelezaji wa mipango na mikakati mbalimbali inayowekwa, changamoto bado ni kubwa, jambo ambalo kwa asilimia kubwa pia linatarajiwa kutafutiwa ufumbuzi. Mujibu wa watendaji hao, licha ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo ya kusini mwa Afrika SADC kuridhia itifaki ya utunzaji wa mazingira, ni nchi tatu tu za Afrika ya Kusini, Mozambiki na Zambia, ambazo zimeridhia, na kwamba Tanzania iko katika hatua za mwisho za kuridhia mkataba huo. Poti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na tuanzie hapa Marekani ambapo ile ligi maarufu ya basketball duniani NBA inaanza msimu mpya wa mwaka 19-20 kesho Jumanne Oktoba 22, huku kukiwa na mabadiliko makubwa katika timu zinazoshiriki ligi hiyo. Timu ni zile zile 30, 29 kutoka hapa Marekani, na ya 30 ni mabingwa watetezi Toronto Raptors ya Canada. Lakini sura ya timu hizo zimebadilika sana, baadhi ya wachezaji wengi wakubwa kuhama. Anthony Davis amehamia LA Lakers kujiunga na LeBron James. MVP wa finali za msimu uliopita Kawhi Leonard amepeleka talanta yake LA Clippers, ambako amejiunga na Paul George. Russell Westbrook, kwa miaka mingi mashine inayoendesha Oklahoma City Thunder, ameenda kujiunga na mwenzake wa zamani James Harden huko Houston Rockets. Baada ya kutawala NBA kwa karibu miaka mitano, Golden State Warriors imepukutika baada ya kuondoka kwa Kevin Durant na kuumia kwa Klay Thompson. Kwa jumla, ligi ina uwiano mzuri msimu huu, kiasi kwamba wataalamu wanasema kuna timu nane zina nafasi ya kuchukua ubingwa. Nazo ni LA Clippers, LA Lakers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Utah Jazz, Denver Nuggets, Houston Rockets na Philadelphia 76ers. Mechi za fungua dimba Jumanne ni New Orleans Pelicans dhidi ya Toronto Raptors, na mahasimu wa mji wa LA, Lakers na Clippers, watakwana kwa mara ya kwanza. Hebu sasa tugeukie waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tusikie kuna nini, tukianzia na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ambayo imefuzu kucheza katika fainali za Kombe la Afrika kwa wachezaji wanaosukuma kandanda katika ligi za ndani maarufu kama CHAN inasubiri kufahamu wapinzani wake atakaopambana nao katika fainali hizo, wakati shirikisho la soka barani Afrika CAF litapoketi kupanga makundi ya michuano hiyo. Kuna uwezekano mkubwa katika makundi hayo Tanzania ikatupa katika kundi moja na baadhi ya vigogo kutoka Afrika Magharibi na timu nyingine kutoka kusini mwa Afrika, hasa kwa kuzingatia kwamba Taifa Stars ni miongoni mwa timu chache kutoka ukanda wa Afrika Mashariki ambazo zimefuzu katika fainali hizo. Akizungumzia matarajio ya Stars kuelekea katika fainali hizo zitakazofanyika mwakani huko Cameroon, kocha msaidizi wa Taifa Stars Suleiman Matola alikuwa na haya kusema.
Kikubwa ni kuenda kufanya vizuri, kwa sababu kwanza hatua ya kwanza tumemaliza, sasa nafikiri inakuja hatua ya pili. Kikubwa ni kukaa sasa, kujipanga na kuangalia mikakati ya mbele kwa sababu muda bado, nafikiri baada ya kufanikiwa kuvuka tutakaa kama benchi na kwa tathmini mtakasabali ambayo tulimaliza na kuona sasa uko mbele tunaelekea kufanya nini sasa.
Hii ni mara ya pili kwa Tanzania kuchomoza katika fainali hizo baada ya kufanya kama hivyo mnamo mwaka 2009. Mpaka kufikia hatua hii Tanzania iliziondosha timu za Kenya na Sudan ambayo ilivara nayo mwishoni mwa wiki huko Khartoum na kuondoka na ushindi wa bao 2-1. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Nayo DRC pia imefuzu kuingia CHAN. Kahozi Kosha, tupe maelezo kuhusu furaha ya wana RDC.
Mwamoyo Hamza, tuanze na mechi ya kufuzu ya CHAN Cameroon 2020. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilijipatia tiketi jana kisha kuichapa bila huruma timu ya taifa ya Afrika ya Kati goli ini kwa moja kulia machozi. Kwenye mechi ya maingilio, Leopard ya DRC ilikunguta timu ya Afrika ya Kati goli 2-0. Kuhusu mechi ya kufuzu kwenye fainali ya kombe ya kimataifa ya Afrika Cameroon 2021, kwenye draw timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapatikana kwenye kundi D pamoja na timu ya taifa ya Gambia, Gabon na Angola. Toka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Na tumalizie nchini Kenya, ambako wadau wa kandanda hawajafurahishwa na maamuzi ya hivi karibuni kuhusu sheria za kuendesha ligi ya klabu bingwa nchini humo. Huyu hapa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi.
Kufuatia matamshi ya afisa mkuu mtendaji wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF Jack Kaguda kuwa sasa vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ya FKF zitalazimika kulipia ada za waamuzi na wasimamizi wa mechi, sasa wadau wa soka nchini Kenya wameelezea kukerwa na hatua hiyo kwa madai kuwa huenda ufisadi, maonevu pamoja na maamuzi mabaya yakachangia kuporomoka kwa kiwango cha mchezo wa soka kwenye ligi hiyo. Evans Busila ni mkufunzi wa klabu ya Marine FC kutoka jimbo la Nakuru.
Hiyo ni decision mbaya ambayo one ita encourage corruption in football in Kenya, na kutakuwa na fairness kwa sababu utapata timu inapea referee a lot of money ndio ifavor winio game ambayo wana tokuwa tunaona fair game.
Kuhusu wito wa Aguda wa kuitaka serikali kuingilia kati na kuinusuru shirikisho la FKF kifedha,
hiyo ufadhili wa serikali ndio inahitajika sana, haswa tukiangalia football Kenya. Tukiangalia juzi Kenya imecheza na Mozambique friendly, tunasikia fununu kuna players walikataa kuja kwa sababu kupewa ile marupurupu yao ambayo walipata kule AFCON. So tungeomba sana serikali ingilie kati, na it was my wish ya kwamba awange toa hiyo anga banio Sport Pesa Kenya.
Siku ya Jumamosi, wapanzi wa sukari kwa maana klabu ya Sugar ilikosa kushiriki mechi yake dhidi ya wanamvinyo kwa maana Tusker katika uga wa Kenyatta mjini Machakos, hii ikiwa ni mechi ya pili baada yake vilevile kukosa kuzichapa dhidi ya Chui kwa maana AFC Leopard hapo awali. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Katika muhtasari ni kwamba Botswana inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu Jumatano ambao umetajwa kuwa mtihani mkubwa kwa utulivu wa nchi hiyo ya Afrika inayotajwa kuwa thabiti zaidi. Serikali ya Lebanon imepitisha bajeti ya mwaka 2020 ikizingatia upungufu wa 0.6% mapato yake ya ndani. Maandamano na ghasia vimeendelea Chile licha ya kufutilia mbali mpango wa kupandisha nauli kwa wasafiri wa treni nchini humo. Maelfu ya raia wa Sudan wameandamana katika miji tofauti ikiwemo mji mkuu wa Khartoum wakitaka utawala mpya kuvunjilia mbali kilichokuwa chama tawala cha rais aliyepinduliwa Omar al-Bashir.
Na kwa hizo habari kumuhusu Omar al-Bashir ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa wakishirikiana na Fiona wa Mai. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaaga kutoka Washington tukiwatakia usiku mwema.